кебаби Маліка, у містера Чонга, у Раджі, пекарня Малковича. Читала вона нові для неї вивіски, доки проходила повз них. Схоплювала все одразу. Вже бачила, як воно тут є насправді. Ліберальний район? Адзузький! Ніхто не є більш ліберальним нині, ніж будь-хто інший. Просто тут, у Вілесдені, не було якихось одних, які б почувалися достатньо сильними, щоб нападати на якихось інших і заганяти їх у підвали, доки розлітаються вщент їхні вікна. «Сенс виживання у самому виживанні», – сказала Алсана вголос. Вона зверталася до своєї дитини. Поклала собі передавати їй хоча б одну мудру думку щодня. І зайшла до салону «Дикі капці», сповістивши дзвіночком про свій прихід. Тут працювала її племінниця Ніна. Старомодна швацька майстерня. Ніна прибивала шпильки до жіночих туфель. «Алсана, ти виглядаєш як чорті що!» – вигукнула Ніна по-бенгальськи. «Що за жахливий плащ?» «Не твоя справа, що це!» – відповіла Алсана по-англійськи. «Я прийшла, щоб забрати черевики свого чоловіка, а не щоб базікати зі своєю племінницею-соромітницею». Ніна вже до такого звикла і знала, що з приїздом Алсани у Вілесден нападок тільки побільшає. Раніше речення були довшими, наприклад, «Ти нічого не здобула, лиш сором» або «Моя безсоромна племінниця». Проте зараз у Алсани вже не було ні бажання, ні сил щоразу намагатися викликати шок такими фразами. А тому вона завжди тепер говорила своє «племінниця-соромітниця», використовуючи фразу як загальну мораль до всього, що могло бути сказано і відчуто. «Бачиш ці підошви?» – запитала Ніна, відкидаючи з очей пасмо пофарбованого на біло волосся і подаючи Алсані з полиці самадові черевики разом з невеликим блакитним талончиком. «Вони настільки стерті, тітонька Алсі, що мені довелося реконструювати їх від основи, від самої основи. Що він у них робив? Бігав марафон?» «Він працює», – скупо кинула Алсана. «І ще молиться», – додала вона, бо любила виказувати людям свою поважність. Та й врешті була насправді вельми традиційною та релігійною і не потребувала, власне, нічого, окрім дрібки віри. «І не називай мене тітонькою, бо я лише на 2 роки старша за тебе». Алсана кинула черевики у пластиковий пакет і наготувалася йти. «А я думала, люди моляться на колінах», відповіла Ніна з легким смішком. «Та по-різному», – кинула Алсана, вже виходячи за двері, від чого знову дзеленькнув дзвінок. «Моляться, коли сплять, коли прокидаються, гуляють. Ми завжди перед очима Творця». «Ей, а як там новий будинок?» – крикнула Ніна їй услід. Але та вже пішла. Ніна струснула головою і зітхнула, спостерігаючи, як її молода тітка зникає в далині вулиці, неначе маленька брунатна куля. Алсана. Вона, думала собі Ніна, водночас і молода, і стара. Така чуттєва, така прямолінійна у своєму довгому, також сповненому чуттєвості плащі, але при цьому виникає враження. «Хей, міс, я тут маю мешти, до яких треба глянути», – почувся голос із глибини кімнати. «Дивись краще за своїми цицьками», – сказала Ніна у відповідь. На розі Біля пошти Алсана пригальмувала, скинула свої незручні сандалії й узула черевики Самада. Дивовижно, але при своєму малому зрості вона мала величезні ноги. Тому, коли дивитися на неї, складалося враження, що їй треба ще трохи підрости. Вона миттю скрутила своє волосся у зручний вузол і щільніше загорнулася в плащ від надокучливого вітру. Далі вона рушила вгору вулицею попри бібліотеку і почала підніматися невеликою зеленою алеєю, котрою ніколи не ходила раніше. «Виживання – це все, маленький Ікболе», – сказала вона своєму животу. «Виживання». А десь на половині дороги вона перетнула вулицю, маючи намір звернути ліворуч, і, зробивши коло, повернутися назад на головну дорогу. Проте, коли вона наблизилася до великого білого фургона з відкритими задніми дверцятами і заздрісно кинула поглядом на меблі всередині нього, їй довелося також упізнати і їхню господиню – чорношкіру дівчину, котра лежала тут же, на морішку, за огорожею, і задумано дивилася в бік бібліотеки. А сама ж майже гола, ага. Якоюсь рожевою курточкою тільки й прикрита, мало що не в білизні. Так ніби у цьому напрямку лежало її майбутнє. Алсана одразу ж спробувала знову перейти на інший бік, але відчула, що її помітили. «Місіс Ікбол!» – гукнула Клара і помахала їй рукою. «О, місіс Джонс!» Обидві жінки миттєво знітилися через свій одяг, проте, ще раз глянувши одна на одну, одразу ж віднайшли певність. «А хіба ж це не дивно, Арчі?» почала Клара, старанно вимовляючи всі приголосні. Вона поклала собі за мету позбутися акценту і намагалася використати кожну нагоду, щоб поправлятися. «Що-що?» – запитав Арчі, котрий на той час був у холі і роздратовано воював з книжковою шафою. «Ми щойно про вас говорили», – знову повернулася Клара до Алсани. «Ви в нас нині обідаєте, так?» «Чорношкірі люди, як правило, вельми доброзичливі», – подумала та, усміхаючись до Клари у відповідь і підсвідомо додавши цей факт до решти «за» у переліку «за» і «проти», котрі стосувалися її нової знайомої. З-поміж особин кожної меншини, котра їй не подобалася, Алсана любила вирізняти когось, хто б слугував винятком для її духовної рівноваги. У Вайт-Чепел залишилося багато таких спасенних. Китайський хіромант містер Ван, столяр-єврей містер Сегал, домініканка Розі, котра постійно вчащала до них, сподіваючись на превелике задоволення та жаль Алсани навернути її в лоно адвентистів сьомого дня. Всі ці щасливчики заслуговували на Алсанине золоте всепрощення, ніби бенгальські тигри магічним чином позбавлені своїх шкур. «Ага, сама казав про це», – відповіла Алсана, хоча цього й не було. Клара розцвіла. «Добре, добре!» На мить запала мовчанка. Ніхто не знав, що сказати далі. Обидві жінки глянули вниз уздовж вулиці. «Ваші черевики виглядають вельми зручними», – зауважила Клара. «Так-так, бачите, мені доводиться багато ходити, та ще й з цим», – Алсана поплескала себе по животу. «Ви вагітні?» – здивовано запитала Клара. «Ви така ладна, що тут-то навіть і не скажеш!» Клара сказала і вмить зашарілася. коли вона хвилювалася або тішилася, то знову збивалася на свою звичну говірку. Алсана тільки посміхнулася, бо не до кінця зрозуміла, що та мала на увазі. «Ну, по вас важко помітити», – поправилася Клара, дещо заспокоївшись. «Ото вже», – відповіла Алсана з награною веселістю. «Невже наші чоловіки нічого одне одному не розказують?» Проте, як тільки вона це вимовила, обом жінкам з неприємністю подумалося якраз протилежне, що їхні чоловіки насправді розповідають одне одному все. І лише їх вони тримають у пітьмі незнання. Троє на підході. Арчі був на роботі, коли дізнався про новину. Клара була вже на другому з половиною місяці. Не може бути, кохана. Не може, а є. А ти не вагітна? Вагітна. І я питала доктора, яким воно буде. Наполовину білим і чорним, чи що, ну і про решту. Я тобі кажу, все може бути. Воно навіть може мати голубі очка. Подумай тільки. Арчі про таке думати не міг. Він не міг собі уявити, як ото якийсь шматок його самого змагатиметься десь у генному басейні зі шматком Клари, а потім ще візьме й переможе. Але ж яка можливість? І що це буде за істота? Він рвонув з офісу на Елстон Роуд, щоб купити коробку сигар. Через 20 хвилин він увірвався назад в офіс з великим пакунком індійських солодощів і почав кружляти кімнатою. «Ноель, візьми на оту карамельку, вона смачна!» Молодший співробітник контори Ноель з підозрою заглянув усередину масної коробки. «А на честь чого все це?» Арчі поплескав його по плечу. «А хіба не видно, що в мене скоро буде дитина? Блакитнооке немовлятко, віриш? В мене свято!» Проблема тільки в тому, що на Елстон Роуд можна купити 14 видів індійського плову, але довбаних сигар тобі не продадуть ні за гроші, ні по любові. Давай, Ноель, он та на тебе дивиться. З цими словами Арчі витяг з пачки напівбілу, напіврожеву цукерку з дивним, не надто приємним ароматом. Містер Джонс, це вельми... Але це не зовсім на мій смак. Ноель зробив рух, наче збираючись повернутися до своїх папок. «Я краще ще попрацюю». «Та перестань, Ноель, в мене ж буде дитина. Уявляєш, мені 47, але в мене буде немовлятко». «Ну, правда ж, ради цього варто влаштувати невеличке свято. Давай, ти ж не знатимеш, яке воно, доки не попробуєш, ну хоча б шматочок». Але ця пакистанська їжа, вона завжди така... Словом, я потім погано почуватимусь. Ноель поплескав себе по животу і набув зовсім нещасного вигляду. Адже попри те, що він працював у відділі прямої реклами, він не любив, аби до нього зверталися безпосередньо. У конторі «Геройський Морган» він любив виконувати роль посередника. Передавав слухавку телефону, переказував працівникам, що їм просили передати інші працівники, пересилав листи. «Достобіса, Ноель! Та то ж тільки цукерка! Я просто намагаюся трохи відсвяткувати радісні новини. Хіба ти настільки хіпі, що вже не їси солодощів чи як?» Волосся Ноеля було хіба трохи довшим, ніж волосся будь-кого іншого у конторі, І ще одного разу він купив ароматичну паличку і запалив її у кімнаті відпочинку. Проте, оскільки контора, в якій працював Арчі, була вельми малою, то говорити тут не було про що, і ці дві деталі одразу поставили Ноеля на друге місце після Дженіс Джоплін, так само як Арчі називали білим Джесі Овенсом, бо він 22 роки тому посів 13-те місце на Олімпійських іграх. Геррі з бухгалтерії звався Моріс Шевальє, бо мав бабцю-француженку і вмів випускати цигарковий дим крізь носа, а напарник Арчі Елмот заслужив прізвисько Айнштайн, адже міг подолати 2/3 кросворду в «Таймс». Ноель не на жарт стривожився. «Арчі, ти отримав ту записку щодо папок, яку передав тобі через мене містер Хіроу?» Арчі зітхнув. «Ах ти ж, чесне слово, так, Ноель, я переказав Еліоту, щоб він зайнявся перфорацією». Ноель пройнявся вдячністю. «Ну, добре. До речі, вітаю з... А мені треба повертатися до...» І Ноель справді повернувся до свого столу. Арчі пішов спробувати щастя з секретаркою Морін. Морін мала красиві, як на її вік, ноги, впаковані у панчохи, неначе дві добрі сардельки. І вона завжди йому трішки симпатизувала. «Морін, Люба, я скоро стану батьком». «Справді, любий? О, я така рада! Дівчинка чи ще надто рано говорити? Але блакитні очі точно будуть», – сказав Арчі, для якого можливість появи блакитних очей вже перестала бути генетичною випадковістю і перетворилася на певний факт. «Можеш у таке повірити?» «Ти сказав, очі будуть блакитні, так, любий Арчі?» Повільно, старанно добираючи слова, мовила Морін. «Я не насміхаюся, не подумай, але хіба твоя жінка не... як би сказати, не іншого кольору шкіри?» Арчі схвильовано закивав головою. «Та я знаю. У нас із нею дитина, гени змішуватимуться, але очі будуть блакитними. Таке собі чудо природи». «Ага, чудо», – коротко кинула Морін, добираючи, як би все сказати ввічливо. «Цукерку з'їси?» Морін завагалася, поплескала по своїх плеканих рожевих стегнах, стягнутих білими панчохами. «Ой, Арчі, мені не можна. Зразу відкладеться отут. Хіба ні? А ніхто ж із нас насправді молодшим не стає, правда? Ніхто не може повернути стрілки годинника назад. Ага. Ах, ота Джоан Ріверс, хотіла б я знати, як вона це робить». І Морін засміялася. Вона довго реготала своїм специфічним сміхом, котрий уже став фірмовим сміхом усього геройського Моргана. Сміялася пронизливо і голосно, лише злегка відкривши рот, бо смертельно боялася заробити від сміху зморшки. Вона скептично колупнула один з цукерків криваво-червоним нігтем. «Це ж індуси робили?» «Так», – відповів Арчі з ідіотською усмішкою. «Вони солодкі і водночас гострі. Трошки нагадують тебе». «Ой, Арчі, який же ти кумедний», – сказала сумно Морін, бо вона завжди трішки симпатизувала Арчі. Але не більше, ніж трішки, бо ж він постійно викидав дикуваті штучки. Розмовляв з цими пакистанцями та карибцями і не надавав цьому жодного значення. А потім узяв та й одружився з однією із них і нікому навіть не повідомив, якого вона кольору. Мурін мало не поперхнулася тим дурнуватим коктейлем, коли вперше побачила її, чорну як ніч, на офісній вечірці. «Арчі, любий, я справді не думаю, що хочу це їсти». І Мурін потягнулася через увесь стіл зняти слухавку телефону. «Ну, як хочеш. Ти навіть не знаєш, що ти щойно втратила». Мурін слабко посміхнулася і піднесла слухавку до вуха. «А, так, містер Хіроу? А він якраз тут. Він щойно дізнався, що скоро стане батьком. І його дитина, судячи з усього, буде мати блакитні очі. Я йому те саме казала. Думаю, все залежатиме від генів». «А? Так, так, добре. Я йому скажу. Я відішлю його». «Ой, дякую, містеру Хіроу. Ви дуже добрі». Мурін прикрила своїми довгими пальцями слухавку і прошепотіла до Арчі. «Арчібальде, любий, містер Хіроу хоче тебе бачити. Каже, що негайно. Ти був нечемним хлопчиком, га?» «Мав би бути, моя солодка», – відказав Арчі і пішов у бік ліфта. На дверях було написано «Кельвін Хіроу, директор компанії «Геройський Морган», спеціаліст із прямої реклами». Напис був явно покликаний залякати візитерів, тому Арчі спершу постукав у двері надто тихо й обережно, а потім надто голосно, і врешті мало не впав, коли одягнутий у добротний молескін Кельвін Хіроу рвучко відчинив двері перед самим його носом. «Арчі», – сказав Кельвін Хіроу, демонструючи два ряди перфектних зубів, вельми схожих на перлини, хоча й не стільки через регулярну чистку, скільки завдяки успіхам дантистів. «Арчі, Арчі, Арчі, Арчі!» «Містер Хіроу», – сказав Арчі. «Ти мене дивуєш, Арчі», – сказав містер Хіроу. «Містер Хіроу», – сказав Арчі. «Сідай на отут, Арчі», – сказав містер Хіроу. «О, дякую, містер Хіроу», – сказав Арчі. Кельвін витер смужку поту, котра проступила під комірцем його сорочки, хвилину погрався своїм срібним паркером і кілька разів глибоко зітхнув. «Арчі, питання вельми делікатне. Знаєш, я ніколи не вважав себе расистом, Арчі». «Містер Хіроу? А що б тобі, – подумав Кельвін, – ніби сама совість. Коли хочеш сказати щось делікатне, то зовсім не прагнеш, щоб твоя совість отак сиділа і дивилася тобі просто в обличчя. Ці великі очі, ніби в дитини чи в маленького тюленя. Правдива тобі фізіономія невинності. Дивитися на Арчі Джонса – це ніби дивитися на когось, хто чекає, що кожної миті його можуть огріти по голові палицею». Кельвін спробував пом'якшити становище. «Давай я скажу по-іншому. Ти ж знаєш, що коли б трапилася подібна делікатна ситуація, я б радився, як її вирішити саме з тобою. Ти пам'ятаєш, я завжди знаходив час, щоб порадитися з тобою, Арчі. Адже я тебе поважаю. Ти не вульгарний, Арчі, ти ніколи не був вульгарним. Навпаки, ти є...» «Коротше», – перебив Арчі, бо вже знав цю манеру розмови начальника. Кельвін посміхнувся. Неначе глибока рана протяла його обличчя, з'явилася і зникла з рішучістю, з якою товстий чоловік вламується крізь розсувні двері. «Точно, буду говорити коротко. Люди довіряють тобі, Арчі. Знаю, знаю, останнім часом ти трохи подався. Старі рани дають про себе знати, Але за всіх обставин я намагався піклуватися про тебе, Арчі, адже я точно бачив, люди тобі довіряють. Саме тому ти втримався у бізнесі безпосереднього рекламування протягом такого тривалого часу. І оскільки я сам довіряю тобі, Арчі, то сподіваюся, ти сприймеш те, що я маю сказати, належним чином. Містер Хіроу, Кельвін знизав плечима. Я б міг збрехати тобі, Арчі. Міг би сказати, що ми щось там наплутали зі списками. Я б трохи покопався у своїх гнилих мізках і виловив би там яку-небудь смачну причину того, що маю сказати. Але ти вже великий хлопчик, Арчі. Ти б точно тоді зателефонував у ресторан і дізнався б. Ти ж не бабуїн якийсь, Арчі. У тебе є клепка в голові. Ти точно знаєш, скільки буде 2 на 2. 4. 4. Точно, Арчі. Ти знаєш, що буде 4. Розумієш, Арчі, що я намагаюся тобі сказати? Прорік містер Хіроу. Ня, містер Хіроу, відповів Арчі. Кельвін наготувався припинити бігати недівкола. «Пригадай ту офісну вечірку минулого місяця, Арчі. Нам було незручно і неприємно. А незабаром ми матимемо ще одну таку ж, тільки разом з працівниками філіалу компанії у Сандерленді. Нічого особливого, десь із 30 осіб. Карі, пиво, трохи буті, як я вже сказав, Арчі, я не расист. Расист? Та я плював на цього Еноха Павела. Але знову ж таки, де в чому він має рацію, хіба ні? Надходить певний момент перенасичення, і люди починають почуватися дещо незручно. Бачиш, і от він каже, хто? Павел, Арчі, Павел. Намагайся стежити за моєю думкою. Проходив певний час, і всього, що він говорив, ставало вже забагато, ні? Я маю на увазі, що це ніби делі, в яке ти потрапляєш у Евстоні кожного ранку в понеділок. Ото деяким людям тут, бачиш, я себе до них не зараховую, здається, що твоє ставлення є дещо дивним. Дивним? Розумієш, дружинам співробітників ця особа не подобається. Ну, тому що, скажімо прямо, вона направду красива, в неї фантастичні ноги. Арчі, я хочу привітати тебе з такими ногами. А чоловіки, ну, чоловікам просто не подобається розуміти, що вони трохи хочуть ще когось, коли вони отак от разом сидять на офісній вечірці зі своїми законними дружинами. Особливо, якщо ця особа є, ну, ти розумієш, і вони взагалі не знають, що з цим усім робити. Хто? Що? Про що ви говорите, містере Хіроу? Дивись, Арчі, сказав Кельвін. Піт тепер стікав по ньому струмками, що було справжньою катастрофою для чоловіка з такими волохатими грудьми. Візьми на оце. Кельвін через увесь стіл підсунув до Арчі цілу купу талонів на харчування. «Це в нас залишилося після останньої лотереї. Пам'ятаєш, був розіграш, коли можна було отримати ту нову модель авто?» «Ага. Ні, я ж тоді виграв рукавички для кухні, так що містер Хіроу в цьому немає необхідності. Бери-бери, Арчі». Тут на загальну суму 50 фунтів, і їх можна реалізувати в 5000 їдалень по всій Британії. Візьми. Кілька разів поїси за мій кошт. Арчі обережно взяв талони, ніби кожен з них сам був купюрою в 50 фунтів. Кельвін на мить замовк, бо побачив в очах Арчі сльози щастя. От... «Я навіть не знаю, що й сказати», – почав Арчі. «Я майже постійно обідаю в одному і тому самому місці». Якщо вони їх приймають, то я за все життя цього не з'їм. Вельми вдячний. Кельвін приклав до лоба хусточку. Та то пусте, Арчі, не варто й згадувати. Будь ласка.